Mums diezgan sen nav bijis karu un revolūcija un līdzīga posta. Mums nav zemestrīču un paisumu viļņu, kas noslauka ciematus. Mums nav brutāla asinskāra režīma. Citādi ir kristiešiem, ko režīms ticības dēļ met cietumos un nogalina. Citādi ir cilvēkiem, kas zaudē tuviniekus, grūstot namiem, zemestrīcēs, plūdos. Citādi ir tautām, kuru zemē iebrūk ienaidnieks. Un kad viss, ko esam savā dzīvē centušies sasniegt, piepeši kļūst tik trausls un tik nenoturams. Pēdējā laika notikumi mūs dara redzīgākus un nopietnākus. Mūsu karavīri gatavojas aizsargāt valsti, mūsu sabiedrotie soli palīdzēt, taču arī uzvarošs karš ir gana briesmīgs un var bez izšķirības atnest daudz posta un nāves. Un tas palīdz ieraudzīt, cik svarīga ir Kristus augšāmcelšanās arī šodien, arī šajā civilizētajā un attīstītajā gadsimtā, kā mums patīk par to domāt. Nekas dzīvē mums nav garantēts, vienīgi Dieva beznosacījuma mīlestība.